Z mano je tudi Magda Jarc, dolgoletna članica Društva katoliških pedagogov in tudi že dolgoletna udeleženka teh mednarodnih kongresov SIESK. Je tudi predstavnica društva kot delegat v tem kongresu in zelo osebno angažirana na področju vsega, kar se na kongresih dogaja. Magda, letošnja tema je bila zelo izzivalna, njen naslov je bil Pravica otrok do duhovnega razvoja, pa me zanima tvoje mnenje o tem, oziroma tvoj vtis o vsem, kar smo v teh 4-5 dneh slišali.
Mene je pravzaprav najbolj ganila ta prijateljska povezanost med nami. In prav podpora v veri, v ljubezni drug do drugega.
Kaj pa o temi sami, duhovni razvoj otrok, to, kar v šolah izredno pogrešamo, tudi mi, ki smo že upokojeni učitelji, ko gledamo nazaj, vidimo, kako se vse to oddaljuje, kako je vsa duhovna vzgoja oziroma skrb za otrokovo duhovnost prepuščeno morda družini ali pa pač nikomur in da se tudi v Sloveniji družba sekularizira vedno bolj, tako kot so nam poudarjali tudi švedski, predvsem švedski kolegi, ampak smo iz njihovih pogovorov slišali, da je ne boj, ampak njihovo prizadevanje, da bi ozavestili družino in da bi bili tudi oni sporočilo za šolo, da temu ne sme biti tako. Zelo močna so ta prizadevanja v krogih, ki so sodelovali tle na SIESK-u. Kaj pa o tem misliš, o slovenskem ki šoli in o tem?
Jaz sem ponosna, da sem članica Društva katoliških pedagogov zato, ker društvo se je neprestano od svojega začetka zauzemalo za vzgojo celovite osebnosti. In tudi sama sem si vedno za to prizadevala. In kar me je na tem srečanju tako izredno se dotaknilo, je to, da so mnogokrat predavatelji bili pari, se pravi oče in mama oziroma žena in mož. In ta odnos med njimi se odraža tudi na otrokih. In to je osnova, to je abeceda. Ne moremo še vedno delati isto samo znanje, ampak se moramo res prizadevati, da bomo vzgajali srečne osebnosti. In to je bilo tukaj zelo poudarjeno. In te ljudje žarijo. Ne vem, sebe ne vidim, kako mi žarimo. Ampak skladnost med pari, to se mi zdi nekaj izrednega in se mi zdi, da je prav, da se čim bolj zauzemamo za lepe odnose med v družini, za lepe odnose med pari. To je vse.
Hvala. Mogoče naj še jaz nadaljujem s svojimi vtisi. Izredno všeč mi je bilo, ker so bila predavanja tako lepo strukturirana. Za odgovor na to vprašanje, ali imajo otroci pravico do duhovne vzgoje, nam je predavatelj Per Evert, ki je tudi direktor inštituta za krščansko izobraževanje v Göteborgu, najprej natresel vse evropske in tudi svetovne deklaracije, ki staršem oziroma družbi nalagajo odgovornost za vzgojo v smislu vrednot, kakršne pač ima družba, v kateri živijo. Teh deklaracij je veliko in s tem nas je vse poslušalce, ki nas je bilo kar okrog 50 iz 12 držav, opogumil, da se zelo začnemo zanimati za to pravno podlago, ki jo imajo družine in šole, da otroke pač ne samo izobražujejo, ampak tudi podprejo v tem duhovnem razvoju. No, zelo me je nagovorila tudi predavateljica tretjega dneva, ki je bila predstavnica ali morda celo predsednica kot nekega urada za katehezo v Štokholmu in je z vidika kateheze ali pa prav duhovne te krščanske vzgoje predstavlja vrsto pristopov, ki jih lahko ali kot učitelji, ali kot starši, ali pa seveda kot kateheti, uporabimo za to, da otrok ne učimo vere, ampak da v njih prepoznamo ali pa jim pomagamo, da sami prepoznajo to svojo duhovno božjo dimenzijo, božjo iskro, ki jim potem pomaga pri zavedanju, pri opazovanju, pri spoštovanju drugega, pri odkrivanju lepote v naravi, v umetnosti, skratka povsod. Vsa ta sporočila bomo zdaj predstavnice Društva katoliških pedagogov prenesle preko tudi vašega medija in preko naših možnosti v slovenski šolski prostor, kjer upamo, da se bo kljub slabim razmeram, kakršne so pač po celi Evropi, morda so najslabše razmere, kar se tiče družbe še sploh v Švedski, kjer so nas gostili, ker je družba najbolj sekularizirana, najbolj narodnostno tudi tako različna, ampak kljub temu se te ljudje s polno zavestjo, energijo in prepričanjem, da smo odrasli, odgovorni za otroke, zelo, zelo prizadevajo, da bi naredili na tem področju res tiste premike, ki so v preteklosti morda umanjkali.